світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас. У нас сьогодні в студії в такому онлайн-форматі християнка, вчитель, вихователь, письменниця, військовий журналіст та капелан Олена Мокринчук. Олена, добрий день, вітаю вас.
Вітаю всіх.
Радий бачити вас, поспілкуватися і доторкнутися до вашого життєвого досвіду, як Бог вас провадив, захищав і скеровував в житті. Ну що ж, часто з самого початку ми пропонуємо декілька або хоча б одне питання для знайомства. Хочу сьогодні запропонувати вам таке питання інтерактивне, як типу гри, знаєте? І в чому його суть? За одну хвилину, ну або як там вийде, трошки більше. Спробуйте, будь ласка, і поділіться із нами про себе і про ваш життєвий шлях, виділяючи його основні етапи. Отже, будь ласка, Олег.
Ну, якщо так дуже коротко, народилася на Донеччині, в родині вчителів, і, в принципі, ніколи не думала, що я стану військовослужбовцем. От, але коли почалася збройна агресія, то довелося стати до... Ну, спершу була волонтером, потім стала до лав Збройних сил. Оскільки я людина віруюча, з 92-го року вже член церкви, то... Природньо, що основна моя роль – це було розповідати людям про Бога і допомагати їм познайомитися з Богом, з Його заповідями. На той час, в 14-му році, як ви знаєте, ще капеланської служби не існувало у наших Збройних силах. Тобто всі, хто приїжджав, це були волонтери. Мені було чим легше, тим, що я вже була військовослужбовцем, тобто я мала можливість заходити буквально в окопи до наших військових, спілкуватися з хлопцями. Дівчат на той час було мало, зараз вже набагато більше. Ну, але ось така діяльність. Оскільки я сама з родини вчителів, то перша моя професія – це сама вчителька, вихователь дитячого садочка, потім вчителька, потім вже викладач в університеті. І таким чином всі практично вікові ці категорії, тобто я знаю, з ними спілкуватися, непогано виходить, дітка подобається і студент подобається. От тому було дуже природньо, що моє спрямування було також і на дітей. Зараз, на жаль, знаєте, вже 11 років війни, з дітьми мало хто працює, але ми розуміємо, що це треба робити, тому що наші діти в житті, які на початок війни йшли в школу, і зараз вони випускаються зі школи, приходять наші Збройні Сили. Тому за це треба думати, за це треба переживати, якими вони виростуть. Як вони прийдуть, як вони будуть ставитися і до країни, і до цієї ситуації. І загалом, знаєте, хотілося, щоб вони вже приходили в школу, в Збройні Сили, щоб вони приходили в доросле життя, на підприємство, чи де вони там будуть працювати, з усвідомленням того, що саме Бог вирішує нашу долю, нашу ситуацію і долю цієї війни теж.
Як це прекрасно, що існують люди, які мають християнські цінності і також необхідну освіту і фах, в тому числі, щоб підтримати тих, хто потребує цієї підтримки, керівництва в житті. Я маю на увазі дітей, молодше покоління, яке являється фактично майбутнім нашої країни. І ми торкнемося сьогодні обов'язково і служіння вашого дітям, і також служіння військовим. А зараз на початку цього шляху хотів би попросити у вас поділитися про проєкт, який має назву «Україна мрія», який почався ще, як мені відомо від вас, на початку подій, які трапилися на Майдані. Отже, розкажіть, як все починалося, як виглядав цей проєкт «Україна-мрія» і якої мети ви прагнули досягти цими заходами?
Ну, загалом, цей проєкт дуже символічно, що ми саме сьогодні з вами спілкуємося в день початку цих подій на Майдані, тому що загалом він почався як відповідь на розстріл Небесної Сотні. Ну, загалом ми з львівським художником Володією Свечем з ним говорили про це давно. Нам хотілося, знаєте, щось таке зробити, щоб ті люди, які на Майдані, могли усвідомити, що саме вони хочуть. Знаєте, часто задавалося питання, а яка мета Майдану, чого ви хочете досягнути. І от нам хотілося, щоб люди, навіть ті, які не можуть сформулювати це словами, щоб вони намалювали ту Україну мрію, за яку ми боремося. І так сталося, що це не вийшло, то він не міг приїхати, то ще якісь там проблеми. І от саме в той день, коли стався розстріл Небесної Сотні, ми з ним зізвонилися, і я кажу: Володя, навірно, нічого у нас не вийде. Ну куди нам при такій ситуації? Він каже: а я думаю, що Бог якраз такий, ну, такий дає час для цього. Саме зараз це треба. Каже, у Бога нічого не буває зайвим або невчасним. Якщо Бог дає все час, значить саме так і треба. І він приїжджає, і це було якраз той день, коли були оці похорони, знаєте, коли несли гроби через Майдан, там майже 70 цих гробів, і чорний дощ падав, тому що це згорілі шини, і вода, яка падала, все було кругом чорне. І саме в цей час ми розгортаємо ці полотна і пропонуємо людям намалювати Україну своєю мрією. Ми були вражені тим, що люди малювали Україну своєю мрією яскравими фарбами. І знаєте, це був якийсь такий загальний порив, тому що ми не встигали ці, ну, полотна 15-метрові, заввишки 3 метри, ми не встигали їх міняти, тому що люди просто підходили, малювали, малювали і малювали. Вони це робили до тих пір, поки вони, знаєте, як, ну, це можливо було як арт-терапія, пропрацювання травми, але ми це сприймали і як те, як, знаєте, як заповідь. Тобто люди прагнули намалювати на полотні, зафіксувати те, заради чого це все відбувається. І щоб ці смерті не були марними, наша загалом немарним була, ну я не хочу сказати боротьба, тому що це не стільки була боротьба, скільки більш, знаєте, як духовна така практика, тому що, ну ви знаєте, там були молитовні палатки, і ми на Майдані кожну годину ми там співали гімн України, потім духовний гімн України, Боже Великий Єдиний, ми там молилися постійно. Тому от нам хотілося саме зафіксувати оце те, що нам відкрив Господь там, в цих умовах. І коли вже ці 15 полотен були, ну просто нас полотна закінчилися. От. І ми пару днів ще попрацювали так на Майдані з цими полотнами, потім поїхали в Донецьку область, там якраз почалися вже ці події, ну згодом, там спершу був Крим, потім ми організували цю команду, поїхали в Донецьку область, в Донецьк саме, в Луганськ, ми там теж проводили ці акції «Україна мріє». От. І, знаєте, потім я вже без Володі проводила ці акції в прифронтових населених пунктах, коли там уже навесні почалися інші події. Ну, просто, знаєте, мені трошки було незручно тягатися з цими полотнами, вони такі, ну, доволі важкі, і як на жіночі руки не дуже це легко. От, а тут саме така дуже гарна художниця, вона українка, живе в Америці, вона закінчила тут в Києві художню школу. І вона виклала в інтернет ось такі прекрасні малюночки, зараз я їх покажу.
Так,
ось такі, да, ось вони ці малюночки. Вони мені дуже сподобалися, таким, знаєте, своїм світлим характером, своїм, ну, можна навіть сказати, наївністю такою, знаєте, вірою світлою. І я попросила у неї ці малюнки. Ілонка надала ці малюночки, ми зробили цю книжку, надрукували от з одеською друкарнею. Це ж наш теж брат і займається цим друкарством. От Діма Фімушкін. І ми надрукували ці книги. Я зрозуміла, що це дуже гарно заходить. Діти просто були в захваті, дорослі теж, але перші наші якби уроки по цій книжці, взагалі робота з цією книжкою, вона була в маленькому селі Грайне на Донеччині, там, де постійно були обстріли, ну просто щоб ви розуміли, противник зупинявся тільки перезарядити. Тобто 28, там 30 обстрілів за добу, це було так легко. І діти постійно сиділи в підвалах. Ну, це маленьке село, там нема де сховатися, нема де що, вони сиділи в підвалах. І от коли ми приїхали в одну родину, там, значить, ну, тато їхній десь Щось з ним сталося, він, очевидно, загинув, якраз коли росіяни, це після 24 серпня, просунулися вперед. Він, очевидно, десь загинув, тому що його не стало. А тут лишилася мама, молода жіночка з трьома дітками. От, і в один з моментів, коли вона поїхала в Волноваху, ну, з Гранітного, поїхала в Волноваху, щоб оформити, значить, це пособіє на меншого хлопчика, прилетів снаряд і вбило її меншу, ну, дворічну дівчинку, вбило просто в ліжечку. Знаєте, так, це було настільки нас шокувало, і ми приїхали в цю родину, щоб їх підтримати. І у старшої дівчинки, якій було на той час 7 років, ми не запитали, а скажи, будь ласочка, про що ти мрієш? І от уявіть собі, дитина в повністю щоденно обстрілюваному селі, у якої загинув тато, от буквально тільки недавно загинула сестричка. От як ви думаєте, що вона сказала? Вона сказала, я хочу ходити в школу.
Угу.
Ми були шоковані, ми просто були шоковані, знаєте, і запитали, а чому? Вона каже, тому що в школі можна бавитись, в школі можна бачити діток, в школі можна щось узнавати нове. І ми зрозуміли, що цим дітям треба. Тобто ми чогось думали більше про якісь матеріальні речі, там про одяг, взуття, все інше. А дітям хотілося душу чимось наповнити. І тому ми взяли ці книжечки, ми їх роздали зразу по діткам по цим. Потім почали вже працювати з вчителями. І вчителі нам сказали таку цікаву фразу. Кажуть, ви знаєте, ми самі прозріваємо, коли працюємо з цією книжкою. Тому що, ну, це 14-й рік ще був, каже, коли ви тільки сказали про цей проект, ми думали, а, ну да, ну, Україна мріє, це так, це Леся Українка, Тарас Шевченко, Садок Вишневий, все таке інше. А діти малюють сучасну Україну. Діти не малюють хати зі стріхами, а діти малюють сучасні машини, сучасні будинки і все інше. Тобто ми почали як дорослі, ми більше зрозуміли, чим діти. Ми зрозуміли, що наші діти хочуть не повернення до старого, як ми на той час думали, а вони хочуть майбутнього, мати своє майбутнє. І тому цей проєкт, він так, знаєте, дуже гарно заходить. Уже це 11 років я з ним працюю. За цей час, ну я не знаю, мабуть, 1015 книжок уже поширено. Ну, або навіть більше. І оце вже в цьому році, 24-му, допомогла діаспора з Америки. Вони проплатили нам 10 тисяч цих книжок. Це такий у нас був проект «10 тисяч мрій для звільнених територій». І ми з ним уже працювали і в Харківській області, і по всій Україні через Національну бібліотеку України для дітей. І от зараз на Лиманському напрямку ми працюємо з цим. Це, знаєте, це дуже, дуже підтримує.
Дуже дякую за візуалізацію. Я побачив обложку цієї книги і перший листок. Я одразу згадав одну цитату, слухаючи вас, Олена. Вона звучить наступним чином, що для кораблів, у яких немає цілі, не існує попутного вітру. І як це чудово, коли хтось може дати можливість так намалювати або уточнити цю ціль, до якої ми рухаємося. І в цьому випадку це малюнок. Мені було б цікаво також дізнатися щодо контенту або наповнення книги. Я побачив на першій сторінці жінку, і там був пустий листок. Можливо, це якраз для творчості дітей. А які ще уроки присутні в цій книзі? Що саме пропонується намалювати дітям або подумати про майбутнє?
Ну, знаєте, зазвичай, коли я приходжу в школу, я питаю дітей, кажу, дітки, намалюйте нам, будь ласка, заради чого ми, от ми вже там, скільки там, ну, тоді було там 2-3 роки, зараз уже 11 років, ми сидимо в окопах, ризикуємо своїм життям, ми втрачаємо своїх близьких, рідних, заради чого це все? Намалюйте нам ту Україну, яка постане після нашої перемоги. За що ми воюємо? І, знаєте, загалом тут 10 уроків в цій книжці. І оці пусті сторінки, які ви помітили, вони саме для того, щоб дитина... Так, видно?
Так, видно. Угу.
Щоб дитина могла намалювати, да. Тому що, знаєте, я ж кажу, коли ми тільки почали цей проєкт, ми стикнулися з тим, що діти зовсім інакшою бачать майбутнє нашої країни. Тому ми не стали цю половину заповнювати, хоча були плани. Ми вирішили, що хай діти малюють самі, це тільки їхня творчість. І от перший урок, загалом тут 10 уроків, їх можна розділити на півроку, або можна на одну чверть розділити тільки на навчальний цей час. Але, значить, перший урок такий, чим тобі подобається твій край, в якому ти живеш. Тут діти знаєте, ті, що переселенці, наприклад, вони малюють часом той край, з якого вони виїхали. І вони малюють будинки цілими, вони малюють своїх рідних живими, вони малюють свій край вільним. Або вони малюють той край, куди вони переїхали, і ну, також показують, що саме їх там зачепило. Словами ти це не довідаєшся. Це в основному орієнтовано на перші-треті класи, на початкові, тому діти там ще не дуже вміють формулювати свою думку, але те, що їх вразило, що їм сподобалось, вони намалювати вміють. Наступний урок у нас «Якою буде твоя сім'я, коли ти виростеш?» І тут да, і тут уже, знаєте, діти теж показують, до чого вони спрямовані. А вчитель має змогу підкоригувати якісь, можливо, не дуже позитивні ці моменти. Якщо дитинка, наприклад, там з сім'ї, там, де батьки п'ють, там якісь ну, деструктивно себе ведуть, а дитинка хоче до чогось, прагне до чогось світлого, то тут дуже важливо це підтримати і показати, що це все достижимо, і дитина може цього досягнути. І тут дуже важливо показати самобіблійний погляд на сім'ю, як Бог створив сім'ю, з чого все починалося, які мають бути стосунки між собою, що може ну, що призведе до благословіння, що навпаки може спричинити до великих проблем. Це в Біблії дуже яскраво описано. Коли вже з цим, ну тобто це цілий урок, або це можна розтягнути на цілий тиждень, розібралися з цим питанням, можна переходити до наступного. А в якому будинку ти будеш жити своєю сім'єю? І це теж дуже цікаво. Знаєте, тут знову ж таки спрацьовують ті моменти, коли дитина не може пояснити словами, але намалювати вона може. Наприклад, якщо вона малює більшу кімнатку для тата з мамою, а меншу для себе. Ну, це вже є про що поговорити. Якщо навпаки, то знову ж таки є певні питання. Тобто тут можна теж довідатись, про що дитина думає, і відкоригувати ці її плани. Але, знаєте, от такий момент цікавий, що коли на початку війни саме цей урок намалюю свій будиночок, він всім подобався завжди, і діти малювали будинки. Вони промальовували там безліч кімнат, там і басейни, і якісь там спортзали собі малювали, там, значить, студії для малювання, музичні якісь там класи малювали, тобто, ну, такі. А зараз, от я стикнулася після 22-го року, я стикнулася з тим, от ми з вчителькою просто, знаєте, так, мурашки шкірою, діти чисто схематично позначають верхівку, там пару віконечок, і дуже детально промальовують бомбосховище. Отут ми будемо спати, тут ми будемо їсти, тут ми будемо водичку пити, а тут у нас буде другий вихід, тому що якщо перший засипить. І знаєте, стоїш так, просто за голову хапаєшся, думаєш, Господи, ну нащо би нашим дітям це все знати? Але Господь чомусь проводить нас через чомусь, дає нашим дітям вирости саме в цих умовах. Можливо, вони просто будуть міцніші за нас, сміливіші. Можливо, пройшовши через це, вони будуть більше цінувати те, що вони вибороли, відстояли. От, і далі фінальний урок, що ти покажеш своїм друзям, які приїдуть в твою країну мрію через 10 років. Це вже такий, знаєте, фінальний проєкт, це буває часом, ну, весь клас робить його разом з батьками, ми не обмежуємо нікого, нас немає там обмежень по віку, там, чи по тому, тільки єдине, що не обманюйте. Якщо це робили з батьками, так і кажіть, що це разом з татами і мамою. Залучайте батьки, залучайте старших братиків, сестричок, най воно буде, і виходить дуже гарні, ну, прекрасні просто роботи. У нас оце, коли прийшов конкурс, то ну, просто я не можу навіть передати, наскільки ці були роботи гарні. А тут ми їх орієнтуємо на майбутнє, і ми їм говоримо, що вони досягнуть цього майбутнього разом з Богом. Це дуже
дякую за чудовий екскурс, Олена, по цій книзі. Дійсно, кожен урок і кожне питання настільки доросле, настільки багато вперед. Ти дивишся вперед, ти хочеш щось збудувати. Я вірю, що це дійсна книга. І ця праця, цей захід, як дійсно це світло в темряві, яке допомагає людям ставати більш відповідальними, більш зрілими, мати перед собою конкретну мету і досягати її. Причому досягати не просто своїми силами, а досягати разом з Богом. Тому що саме з ним дійсно це стає можливим. Хочеться побажати благоустрою вам надалі, саме у цій справі, в розповсюдженні даної книги, в навчальному процесі, у цьому психологічному, як я помітив, педагогічному факторі, який обов'язково присутній на цих уроках. І хочемо також торкнутися трохи сьогодні і військової сфери, тому що ми на початку, читаючи про вас, сказали, що ви також військовий журналіст і капелан, і ви, очевидно, маєте певну уяву взагалі і про стан, і про потреби військових, які перебувають або на фронті безпосередньо, або у прифронтових зонах. І кажучи про духовний аспект цього питання, хотілося у вас запитати, що ви бачили і які потреби наразі існують, на ваш погляд, або у чоловіків, або у жінок. Як нам відомо, вони також присутні на фронті.
Саме так. Я просто, поки не забула, хотіла б нагадати, що ці книжки ми можемо роздати безкоштовно, дякуючи нашим спонсорам з Америки, цій діаспорі. Тому, якщо у когось буде бажання, напишіть просто мені, і я зможу відправити вам стільки книжок, скільки вам потрібно. Ну, але бажано, щоб ви потім надіслали нам ці малюночки, ну, щоб воно все лишилось. Не просто залишилось у вас, але його побачили і інші українці. Тому що це важливо. Говорячи про, знову ж таки, роблячи такий перехід між дитячим і дорослим. Є також, був у нас такий проєкт «Листи на фронт». Ми просто брали оці дитячі листи, дитячі малюночки. Ось тут бачите, теж вони є. От, і ми зібрали в одну книжку і також передаємо ці такі дитячі побажання на фронт. Цікаво, з цією книжкою получилося. Ми робили, провели конкурс Сєвєродонецьку якраз перед широкомасштабним вторгненням. І пообіцяли, що буде ця книжка, але, на жаль, книжку почали робити вже коли почалося це вторгнення. І тут у нас навіть є побажання, такі, знаєте, вступне слово від Валерія Залужного. От, тому що саме коли велися бої за Сєвєродонецьк і за Луганщину, вийшла ця книжка, і ми її справді відсилали на фронт. І я просто ще раз хочу підкреслити, що ці, знаєте, речі, які здаються дитячими, вони насправді дуже підтримують наших військових. Тому що, знаєте, як колись мені сказав один дуже поважний пан полковник, командир бригади, він сказав, каже, от чесно сказати, ми можемо самі розбити цього ворога, ми все можемо зробити. Ми, як чоловіки, можемо дуже багато чого. Але нам треба знати, навіщо. Кому це треба ще, крім нас? Ну, така особливість чоловічої психіки. Вони можуть робити потужні речі, але не хочуть робити це марно. І от, знаєте, зараз я, наприклад, працюю в нашій церкві з особливими. Це дітки з фізичними вадами. І вони для наших військових роблять отакі ось...
Якщо Бог за нас, то проти нас, написано.
Так, точно. Да, тут нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися у надії силою Духа Святого. Ось такі малюночки вони нам роблять з такими написами чудовими. Знаєте, всі передають малюнки, але ці малюнки найцінніші, тому що вони з Божим благословінням. Ось ще покажу вам такий варіант маленький. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Це меншого формату. Ось такі малюночки. Боже, ти сотворив місяць, щоб визначати пори. Сонце знає час свого заходу. Ось такі розкішні просто малюнки, знаєте. І ну, це те, що коли говорять, що хлопці їх носять як бронежилет, це так і правда. Вони вкладають у бронежилет і кажуть, що сама найбільша охорона. Моя задача просто, по-перше, показати тим, хто перебуває вдома, хто нас чекає, показати, що там відбувається. А що стосується тих військових, які саме там на фронті, то, знаєте, є величезна проблема. Загалом капеланів у нас дуже мало. От запитайте, ну, капеланське служіння, воно було відкрите зовсім недавно, буквально з 22-го року, наказом головнокомандувача на той час Валерія Федоровича Залужного. До речі, він теж віруюча людина. Свого часу він написав молитву за військовослужбовців, попросив нас, щоб ми відео з цього зробили. От. І він завжди підтримував саме цю Божу сторону саме наших цих стосунків. І коли з'явилося капеланське служіння, ми якось, знаєте, так воспрянули дуже, потім зрозуміли, що це знову ж таки капля в морі. Дуже багато військових, по-перше, по-друге, на підрозділ з 5000 людей один капелан, ну це ні о чому, ви ж розумієте. Тому для того, щоб надати таку допомогу, я би закликала, звичайно, братів і сестер приходити у військо, щоб вони могли допомагати. Але тут знову ж таки треба розуміти, що в кожний окоп туди не залізеш. І тому, коли я просто зараз говорю до тих братів і сестер, які йдуть до війська, там, де ви знаходитесь, це є ваше місіонерське поле. Будь ласочка, розказуйте. Зараз люди дуже відкриті до Слова Божого. І військові, і цивільні, тому що люди в таких страшних умовах, вони шукають вихід. І ви мусите їм про це розказати. Якщо Бог вас поміщає поруч з цими людьми, говоріть. Ви не просто так там знаходитесь. Ви мусите донести це слово, поки у них відкрите серце. І ще особливо хотіла би звернути увагу на жінок військовослужбовців. Якщо у нас чоловіків, віруючих військовослужбовців, дуже мало, то жінок, повірте, ще менше. Загалом жінки не так активно йдуть до війська, а жінки віруючі тим більше. Ну, це якби нас в церквах так не прийнято. Тому наша задача не стільки шукати там віруючих жінок і допомагати їм, це теж потрібно, скільки допомагати їм покаятися і прийти до Бога, і знайти правильний вихід з цих ситуацій. Жінка в чоловічому колективі – це завжди дуже складно. Скажу по собі і по всім моїм подругам, я ж кажу, я прийшла до війська, мені було 47 років, майже 50, тобто в мене би таких особливих проблем не було. Я завжди була мама Лена, і до мене ставилися, як до мами Лени. Тобто тут якби це. А молоді дівчата, які приходять, вони стикаються із сексуальними якимись цими проблемами. І з тим, що вона сама ще не має сил перенести ці трудності, тягати цей військовий житті. І вона шукає до когось приліпитися, і не завжди це буває людина достойна. Бувають потім проблеми в сім'ях, бувають потім там різні такі речі негарні. А якби хтось був поруч, якби була така віруюча людина, яка би пояснила: сонечко, та не треба так робити, зроби краще отак і отак, і буде все добре. Тобі важко, давай помолимося. Тобі там на серці тяжко, давай почитаємо це. Давай подивимося, як в Біблії ці ситуації вирішувались. Давай тобі розкажу, як інші виходять з цих ситуацій, в яких ти ніколи раніше не бувала, і твої подруги тут не бували. А от я тобі зараз розкажу. Це дуже було би важливо. Тому я просто прошу і молю, щоб всі ті християни, які приходять до війська, щоб вони дуже турботливо ставили саме до цих духовних потреб. Це найголовніше.
Дякую, Олена, вам за це роз'яснення. І слова натхнення, слова підтримки, важливий досвід і споглядання ваші особисті саме на оцих військових територіях. Як я бачу для себе, дійсно, світло Божої присутності, воно потрібно скрізь, а тим паче в місцях, де особливий тиск, навантаження і смертельна небезпека. Як прекрасно, що є такі люди, як ви, ті, що оточують вас, і всі, хто вкладають своє життя, свою любов, своє тепло, свою відповідальність, те, щоб допомогти тим, хто цього найбільше потребує, нашим військовим, капеланам, медикам, волонтерам. Хочеться побажати всім, хто робить свою справу відповідально, сил, натхнення і також духовної підтримки, щоб сказати це добре слово, важливе слово істини своєму ближньому, який зараз поруч зі мною. У нас залишається буквально декілька хвилин, можливо, навіть тільки одна. Ми хочемо запропонувати в кінці просто якесь коротке слово підбадьорення або підтримки від вас до наших слухачів. Іншими словами, слово від серця. Будь ласка.
Я хотіла би, знаєте, сказати, висловити величезну подяку нашим церквам, тому що ці постійні молитви, вони дуже нас там підтримують. І висловити величезну подяку Господу за те, що Він підтримує і церкви там в прифронтовій зоні. Там, де люди в найбільшій небезпеці, але вони залишаються там тим маленьким світильничком. І як сказано про нашого Господа Ісуса Христа, що Він і льна гарячого не загасить, і тростника не переломить. Так само і за ці церкви. У мене постійна молитва, постійне переживання, щоб вони могли і далі там працювати, могли і далі бути тим маленьким світильничком, який допомагає людям вижити. В мене був період, коли я підтримувала церкви там і в Луганській області, і тут Трецьк, Луганськ, там і по іншим цим містам. На жаль, зараз ці території в окупації, а віруючі роз'їхалися по всій Україні, по всьому світові. І я дуже, моя душа болить зараз за ці церкви в Дружківці, Краматорську, Константинівці, Слов'янську, всіх інших, там, де прифронтова зона, там, де постійні ці прильоти. Я молю, щоб Господь їх зберіг, прошу вас молитися за наших братів і сестер на лінії вогню.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».